Sveiki, mėly radio klausytojai. Praeitą savaitę laidoje O kodėl taip klausėmės ištraukos iš Vilniaus akademinės sielovados ir Marijos radio rengiamos tinklalaidės. Galima aiškiau, šioje tinklalaidėje gilinamasi į lytiškumo temą. Šią savaitę kviečiame ir toliau ieškoti atsakymų į dažnai mus gluminančius klausimus.
Sveiki gyvi. Kalbant apie krikščionišką moralę, bažnyčios mokymą lytiškumo tema ar bioetiką, viena vertus daugelis teiginių yra daugiau nei aiškus, tačiau kita vertus, atliekant su tikėjimu derančius pasirinkimus ar iš šalies žiūrinti krikščioniškai besistengiančius gyventi žmonės, gali kilti daug klausimų ir neaiškumų. Vilniaus akademinės sielovados centro komanda dirbdama, bendraudama, kalbėdamasi su jaunais žmonėmis akademinėje aplinkoje, surinko bei perdavė jų klausimus, į kuriuos atsakančius girdėsime Katalikų pasauliečių iniciatyvos Kataliko balsas vadovė Lietuvoje Toma Bružaitė, gydytoja psichiatra, Tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje profesorių Gintautą Vaitošką, Natūralaus šeimos planavimo asociacijos vadovė Elena Kosaitė Čipienė ir edukologą, knygos Meilės pamokos autorių Richardą Pagojų. Kviečiu klausytis.
Kodėl reikalingas skaistumas iki santokos? Ar tai veikia? Ką man tai duoda?
O kas yra tas bažnyčios taip propaguojamas ir siūlomas skaistumas? Nes šiuolaikiniam žmogui tai skaistumas atrodo kažkokia atgyvena ir nereikalingas dalykas, juk, geroms mergaitėms dangus, o blogoms mergaitėms viskas. Ir...
Gerom mergaitėms dangus, blogoms šakės, aš sakyčiau. Tai taip jau aštriai. Pasakant, nėra blogų mergaičių, yra tik mergaitės, kurios siekia meilės ir laimės, gerai nesuprasdamos apie tuos tikrus patikimus kelius to pasiekti. Skaistumas, reikia pasižiūrėti lietuvių kalbos žodį. Mūsų kalba labai turtinga šitą prasme, kad žodis skaistumas naudoja ne tik moralinę prasme. Kitose Europos kalbose šiek tiek tai yra vartojama vokiečių anglų, bet mažai. Mes turim net 11 reikšmių skaistumo. Visos reikšmės kalba apie tam tikrus šviesos atspalvį, šviesos, tokio spindėjimo niuansus. Tai gali būti ir skaistus skruostai, skaistus veidus, skaistus žvilgsnis, skaisti klausa, jeigu yra klausa, skaisti troba, jeigu graži troba, skaisti saulė kalbame, skaistus oras. Visą tai kalba apie ką kalba gera skaisti diena, skaisti saulė, apie gerą nuotaiką, apie spindėjimą, apie šilumą, apie laimę, apie džiaugsmą. Tai tokį įspūdį sudaro skaisti mergina ir skaistus vyras taip pat. Tai yra tam tikras spindėjimas. Na ir techniškai kas tai yra? Tai yra gimties arba seksualinės galios reiškimas per savo asmenį, suasmeninimas, kaip katekizmas sako. O jeigu dar taip moderniau kalbant, tai yra seksualinės galios transformacija. Tai apie šitą transformaciją kalba kiekviena joga ir visos budizmo mokyklos. Norint pasiekti bent kiek geresnių rezultatų, reikia tą galią transformuoti. Psichoanalizė naudojamas žodis sublimacija. Taip pat Zigmundas Freudas laikė, kad žmonės, kurie šitą galią panaudoja ne fiziniam lygmenyje, bet transformuoja į dvasinį lygmenį, labai daug pasiekė ir jų tarpe buvo didelių mokslininkų ir menininkų. Tai nebūtinai dabar reikia mokslininkų tapsi tik tai, jeigu gyvensi, taip sakant, celibate, bet šitie dėsniai yra žinomi, kad šita galia, jeigu ji nukreipiama į tokią kūrybą ir ne tik kūrybą, kažkokių mokslo dalykų panašiai, bet meilės kūrybą, taip pat santykių kūrybą, taip pat žmogus, kuris savo šitą galią per seksualinę galią, per gimties galią išreiškia meilę savo sutuoktiniui, tai jis yra skaistus pagal bažnyčios apibrėžimas, seną labai apibrėžimą Tertuliono dar iš vieno bažnyčios pirmųjų mąstytojų, tai santuokinis skaistumas ir kada šita galia išreiškima, nemalonumų įsiekti, bet meilį patirti, meilį išreikšti, tai irgi yra skaistus žmogus. Tai tada yra tam tikras iš tiesų tokia šviesa vidinė. Kodėl? Dėl to, kad neskaistumas tai susijęs su kito žmogaus naudojimu, savo malonumui. Tai tas naudojimas yra tokia, apsiniaukusi būsena. Į klausimą, ar veikia, galim būtų atsakyti, kad veikia, nes daugelis tyrimų rodo, kad žmonės, kurie buvo skaistus iki santokos, sukuria laimingesnės santokas, mažiau skirybų, maždaug pusantrų kartų. Dabar, ką tai duoda, tai visų pirma, gebėjimą šitą galią naudoti meiliai, o ne savo instinkto patenkinimui. Tam, kad nenaudot kito žmogaus savo malonumui, reikalinga tam tikra pastanga. Na, tarkim, jeigu imti santokinį gyvenimą, toks paprastas pavyzdys, sakysime, yra sakius viena amerikietė. Moteris, kuri nustojo vartoti kontracepciją, sako, aš tokia laiminga pasijaučiau, kartais gulime kartu su vyru, jis mane laiko apkabinęs ir nieko iš manęs nenori, aš jaučiuosi kaip karalienė. Tai vyras, kuris negali save suvaldyti, tai būtų skaistumo, savybės skaistumo, dorybės trūkumas, jis bus labiau egocentriškas, turbūt taip pat ir moteris. Šitas įprotis, gebėjimas suvaldyti save ir tą meilę išreikšti per tokį tą potraukį, tą troškimą, gimties troškimą, seksualinį troškimą, kuris kuria labai daug entuzijazmo ir žmogų pakelia, bet jį gebėti išreikšti vat, dvasiškai, psichologiškai, yra labai vertingas dalykas, kuris gali, žmogus gali tai išlavinti savyje šitą gebėjimą reikšti, šitą galią. Tai psichologiškai ir dvasiškai tuo metu, kada myli vyras merginą, moteris yra prieš santoką, yra ta stipri galia, bet jie geba ją reikšti skaiščiai vienas kitam per meilę, per prisilietimą, per žodžius panašiai. Šitas gebėjimas labai vertingas santokinės meilės žydėjimui.
Aš skaistumą suprantu taip, kad skaistumas yra tam tikras skaidrus žvilgsnis į kitą žmogų. Kur mes vartojam žodį skaistus? Tai pavyzdžiui, mes sakom skaisti diena. Skaisti diena yra tokia diena, kur šviečia saulė ir nėra jokių danguje debesų, kurie kažkaip tą saulės šilumą užstotų ar saulės šviesą užstotų. Mes dar galime kalbėti apie skaisčią spalvą, kalbame. Kokia skaisti spalva, tai yra tokia tikra spalva. Spalva, kuri neturi priemaišų, kuri yra švari spalva. Ne? Tai lygiai taip pat yra su žvilgsniu. Skaistu žvilgsnis į kitą, tai yra švarus žvilgsnis, kur aš matau kitą asmenį visą, ne kažkokią jo dalį, kuri gali suteikti malonumą ar kuri kažkaip vilioja mane, bet matau visą jį, visą jo grožį, taip pat jo galbūt tokias silpnasias pusės ir aš jį priimu tokį, koks jis yra. Tai aš taip suprantu skaistumą, tai nėra tik tai apie lytinį elgesį arba kažkokio lytinio elgesio atsisakymą. Ne, aš manau, kad skaistumas tai yra skaistų žvilgsnis į kitą, kai aš matau jį visą. Matau daugiau, negu mato neskaistų žmogus.
Jeigu kalbam apie skaistumą ir susilaikymą, bažnyčia mus kviečia į skaistumą ne tik tai lytiniuose santykiuose. Kartais yra labai taip siaurai suprantamas, kad skaistumas tai yra tik tai lytiniuose santykiuose. Skaistumas yra visa skaistumo doktrina, kuri sako, kad visas mūsų gyvenimas turi būti skaistus. Visi mūsų darbai, visi mūsų poelgiai, visos mintys, visi veiksmai. Ir lytiniai santykiai taip pat turi būti skaistus. Jie turi būti be melo, jie turi būti iš meilės.
Čia nuskambėjo keli klausimai, keli klaustukai ir mane gal kažkiek trikdo tas paskutinis, ką man tai duos, nes kai mes kalbame apie santykius su kitu žmogumi, tai reikėtų galvoti ne ką man tai duos, bet ką aš galiu duoti, ko galiu atsisakyti vardant kito, ką galiu paukoti kitam, kaip galėčiau atsakyti į kito žmogaus poreikius. Todėl tas, ką man tai duos. Bet nepaisant to, aš vis dėlto pabandysiu atsakyti, kas yra skaistumas ir ar tai veikia ir kam jis reikalingas. Visų pirma, skaistumas tai yra susilaikymas nuo lytinių santykių arba jų neturėjimas iki vestuvių. Ir čia kalbama, kad bet kokie lytiniai santykiai už šeimos ribų arba šalia šeimos ribų, jie yra nedorovingi. Bet skaistumas yra susilaikymas. Ir iš karto ką duoda? Ir duoda du dalykus. Pirma, apsaugo. Antras dalykas, sudaro tinkamas sąlygas bendrauti. Pakalbėkime apie pirmą dalyką. Ką apsaugo? Mums reikia saugoti mūsų svarbiausią ir galingiausią lytinį organą, tai yra smegenys. Ir taip yra dėl to, kad mūsų smegenys geba labai prisiminti, užfiksuoti tam tikrais cheminiais ryšiais labai svarbius įvykius, kurie įvyksta mūsų gyvenime. O lytiniai santykiai yra tie, kurie labai paliečia žmogų, ypač jeigu tai yra pirmi arba lydimi kažkokiais dideliais emocijom, teigiamam ar neigiamam. Ir tai užsifiksuoja labai. Įsivaizduokit, merginai, jinai draugauja su vaikinu ir tarkim, jie, na, jinai sulaukia klausimo, ar tu mane myli ir jinai sako taip, tada sako, gal ar gali rodyti, tada jinai rodo. Ir po kurio laiko, tarkime, vaikinas apsigalvoja ir įvyksta kažkokios kitos aplinkybės ir jie įsiskiria, mergina užpyksta, įsiskaudina, galbūt surenka jo visas dovanotas dovanėlės, pliušinius žaisliukus, džiuvintas gėlytes, ten atvirukus, raštelius, žinutes, viską sudegina, išmeta, bet jinai niekada negalės sudeginti savo atminties. Tai liks kartu su ja. Kai vienas vyras, 32 metų vedęs vyras, sako, ar galite man padėti, sako, aš turiu žmoną, mes gyvenam 8 metai, bet sako, aš niekada negaliu būti kartu su ja vienu du, nes sako, kiekvienas įgi, kaip mes mylimės, mane užpūsta prisiminimai apie ankstesnius mano santykius ir tai man trukdo mylėti ir jis netgi prarado norą galbūt mylėti su savo žmona. Ir tai rodo, kad realiai jie buvo dviese, bet iš tiesų tai buvo 3, 4 ar 5. Ir taip iš tiesų yra, kad smegenys, ta atmintis, jinai keliauja iš paskos kaip ta šiukšlių mašina ir pipsena garsiai ir praneša ir kvapas nekoks ir garsas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tinkamos galimybės, tai aš turiu menį štai ką, kai mes... Kaip mes sakome, kai mes skaitome šventam rašte, kai mes žinom tą moralinę normą, kad neturėti lytinių santykių iki vestuvių, tai sakom, čia draudimas, bet už šito draudimo slypi pozityvus dalykas, jis sudaro tau po to tinkamas sąlygas. Nes ką aš turiu menyje, mylėtis neverta be pasitikėjimo ir intimumo. Ir mes turime vienintelę instituciją mūsų aplinkoje, mūsų visuomenėje, be visų tų institucijų, kokios mes žinome, vienintelė institucija, kuri pasižymi šitom kategorijom, tai yra pasitikėjimu ir intimumu ir meilė vienas kitam, tai yra būtent šeima, tuo jinai ir įsiskiria iš kitų institucijų. Yra pastebėtas toks dalykas, kad jeigu žmonės iki vestuvių, jie turėjo daug patirties, kaip mes sakom, liaudiškai ten išsilakstę, tai yra pastebėta, kad tokie žmonės kaip taisyklė turi tą pačią tendenciją ir po vestuvių, kad tai nepasibaigė su vestuvėmis, kad vis dėlto yra tas polinkis ir toliau taip elgtis. Ir kaip gali pasitikėti tada tokiu žmogumi? Bet jeigu žmogus ateina į santoką ir sako, aš laukiau tavęs ir aš tau dovanoju savo skaistumą, tu man esi pirma arba tu esi man pirmas, tai tada tikrai gali pasitikėti tokiu žmogumi ir toliau. Tai yra labai tinkamos sąlygos pradėti santokinį gyvenimą.
Dėkoju, kad klausėte. Sudie.
Girdėjome ištrauką iš Vilniaus akademinės sielovados ir Marijos radio rengiamos tinklalaidės Galima aiškiau, skirtos bažnyčios ir lytiškumo temai.